Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. Аўдыёархіў найлепшых перадачаў Свабоды. Вострая брама Сергея Дубаўца 1999 году і беларускія раздарожжы Сергея Бламейкі 1998 году. Залаты запас Свабоды.
Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалі Радыё Свабода. У Менску 23 гадзіну праскай студыі далей Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Лібанскія сілы бяспекі ўжылі слезацечны газ і стрэлы ў паветра дзеля разгону сотняў чалавек, якія спрабавалі штурмам узяць будынак ураду. Вулічныя непарадкі разгарэліся пасля пахавання аднаго з кіраўнікоў выведкі генерала Вісама Аль-Хасана, які загінуў у выніку выбуху два дні таму. Пратэстоўцы патрабавалі адстаўкі прэм'ер-міністра Лібану Наджыба Мікаці, якога падтрымлівае шыіцкая групоўка Хезбала за занадта блізкія стасункі з Сырый. Раней лідар апазіцыі, прадстаўнік суніцкай грамады Саад Харыры, абвінаваціў у датычнасці да тэракту сырыйскія ўлады. Ён таксама выступіў за адстаўку цяперашняй ўрады Лібіі. Забіты Вісам Аль-Хасан кіраваў расследаваннем забойства ў 2005 годзе бацькі Саада Харыры, былога лібанскага прэм'ера Рафіка Харыры. Следства разглядала і верагоднасць датычнасці спецслужбаў Сырыі да гэтага злачынства. У грузінскім горадзе Кутаісі сёння пачаў працы новы парламент краіны, які быў абраны 1 кастрычніка. Спікерам яго стаў прадстаўнік кааліцыі «Грузінская мара» Давід Усупашвілі. З прывітальнай прамовай да заканадаўцаў звярнуўся прэзідэнт Міхаіл Саакашвілі. Бедзіна Іванішвілі, лідар апазіцыйнай кааліцыі «Грузінская мара», якая перамагла на выбарах, у гутарцы з журналістамі перад паседжаннем сказаў, што ўжо заўтра ці паслязаўтра будзе зацверджаны новы склад ураду. Іванішвілі падкрэсліў, што ў Грузіі будзе сапраўдная народная ўлада. Грузінская мара ў выніку галасавання на выбарах атрымала 85 з 150 месцаў у парламенце, астатнія 65 мандатаў у кандыдату ад партыі Саакашвілі «Адзіны нацыянальны рух». У Гішпаніі ў нядзелю адбыліся выбары ў рэгіянальныя парламенты дзвюх правінцыяў – Галісіі і краіны баскаў. Паводле дадзеных экзітполаў, у Галісіі кіроўная правацэнтрысцкая народная партыя захавае бальшыню ў заканадаўчым сходзе. У яе будзе прыкладна 40 дэпутацкіх месцаў, у апазіцыйных сацыялістаў удвая меней. Выбары ў Галісіі разглядаюцца назіральнікамі як важнае выпрабаванне для кіроўнай партыі, якая праводзіць курс на жорсткую эканомію дзеля пераадолення востра фінансавага крызісу. У краіне баскаў поспеху дамагліся мясцовыя нацыяналісты ад 24 до 27 дэпутацкіх крэслаў. Прыкладна столькі ж у левай партыі Більду, якая выступае пад лёзунгам баскскай незалежнасці. Міжнародны пасланец па Сырыі Лахдар Брахіміч сустрэўся сёння ў Дамаску з сырыйскім прэзідэнтам Башарам Асадам. У часе цяперашняга візіту Брахімі спрабуе пераканаць сырыйскія ўлады ў неабходнасці замірэння з паўстанцамі на час мусульманскага свята Ід Аль-Адха, якое пачынаецца 26 кастрычніка. Брахімі заявіў, што лідары ўзброенай мірнай апазіцыі пагаджаюцца на замірэнне і што афіцыйныя прадстаўнікі суседніх краінаў таксама падтрымліваюць ідэю часовага замірэння. На хвалі Радыё Свабода вы слухалі выпуск.